Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Ampun Jala Sutra.
Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini.
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti!
Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai. Dalam seri ke-147 ini didukung oleh para pemain Billy Burhan sebagai Joyo Kusumo, Ana Sambayon sebagai Nyai Sorok, Herman sebagai Kiwulung, Naryo sebagai Ki Prada, Kris Urspon sebagai Aji Sukmo, Yoko sebagai Ki Gunuk, Elias sebagai Ki Tayu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyai Sorok terkejut sekali ketika pemuda yang dirawatnya selama ini menyebutkan namanya, yaitu Aji Sukmo. Matanya terbelalak. Dia mengamati pemuda yang terbaring tak berdaya itu dari ubun-ubun sampai telapak kaki. Lalu dia mengerutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Jantungnya berdetak lebih cepat, bibirnya gemetar dan meliuk-liuk, sungguh tak percaya.
Aji Sukmo, apakah nenek tidak salah dengar? Kau cucunya Ki Wulung, kau cucunya Ki Prada. Benarkah, Nger? Benarkah kau Aji Sukmo? Kau anaknya Wari. Benarkah, Nger?
Itulah saya, Nek. Saya adalah Aji Sukmo.
Aji Sukmo.
Anaknya Wari. Cucunya Wulung.
Nenek semula menduga-duga kaulah yang dicari Ki Prada beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kakekmu Wulung juga mencari-carimu. Kau yang pernah memporak-porandakan tempat tinggalku. Ngger Sukmo. Jadi kau sebesar ini sekarang. Kau telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan perkasa. Nenek tidak percaya melihat kenyataan semua ini. Kau telah menjadi pemuda yang dewasa. Ngger Aji Sukmo.
Mengapa nenek memandangi aku seperti itu? Mengapa nenek?
Apabila kelak kau menemukan seorang pemuda duduk bersila di teratak ini, tepat seperti apa yang pernah kulakukan beberapa waktu yang lalu, dan apabila ia tahan menghadapi tantangan yang ada di sana, maka ialah yang berhak untuk mendapatkan sampur Jala Sutra. Tapi dengan catatan, apabila ia membawa Kiai Pedang Kangkam sebagai mempelai sampur Jala Sutra. Sekalipun aku tak pernah membawa pusaka itu, namun aku rela apabila ada yang menginginkannya dengan ketulusan dan kejujuran.
Nyai Sorok, suatu ketika kau akan mendapatkan suatu keajaiban dan keanehan di sini. Kau tidak boleh mengabaikan Aji Sukmo. Dia adalah muridku. Kau tidak boleh mengganggu. Dan kalau kau ketemu dengan dia, arahkanlah dia. Sebab dialah yang akan mendapatkan sesuatu yang berarti untuk menerangi Nusantara ini. Dia akan menjadi pendekar besar di bumi Mataram.
Aku tidak tahu, Nyai. Cucuku selalu pergi dari rumah tanpa pamit, dan ia selalu pergi, datang, pergi lagi, datang, dan pergi lagi. Mudah-mudahan saja ia menemukan siapa dirinya. Aku tidak tahu, Nyai. Cucuku ini benar-benar bandel dan minta ampun nekatnya. Bapak dan ibunya kewalahan sehingga kakang Wulung dan Mbak Yu Wulung memeliharanya, dan mereka pun kewalahan, sehingga aku dan neneknya tak mampu memeliharanya, dan aku pun tidak ikut campur. Entahlah kemana bocah itu sekarang. Benar-benar aku tidak tahu.
Hanya diam.
Ger, kakek-kakekmu dan orang-orang yang mencintaimu selalu menanyakanmu, selalu berpesan pada nenek. Apabila kau sampai di sini, nenek menjamumu dengan baik. Dan nenek bersyukur karena nenek dapat merawatmu. Nenek dapat memberimu tempat berteduh, sekalipun tempatnya jelek seperti ini.
Nek, saya minta maaf. Apabila waktu kecil, saya sering menyakiti hati nenek. Saya pernah mengobrak-abrik tubuh ini.
Sudahlah, lupakan. Lupakan saja itu, Ger. Nenek pun sudah melupakannya. Kau memang bandel dan nakal waktu kecil. Kau tidak pernah mendengarkan nasihat nenek. Dan sekarang kau mengulangi kenakalanmu, ya. Sukmo. Kau ternyata sudah menjadi orang seperti ini. Sudah menjadi seorang pendekar.
Kau mau menjaga dan merahasiakan kalau aku ada di sini.
Keluar kemanapun tidak akan ada yang pernah tahu kalau kau adalah Sukmo, bocah kecil dan nakal cucunya Wulung. Tidak akan ada yang pernah tahu, Ger. Karena kau sekarang telah berubah menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kalau nenek masih muda, tentu nenek bisa jatuh cinta kepadamu.
Nenek bisa juga bergurau.
Nah, sekarang nenek akan berusaha mengobatimu, yang kiri. Ada apa sebetulnya dengan tangan kirimu itu? Nenek susah sekali melemaskannya. Nenek sudah memboboi dan memburei tangan kirimu dengan kunir, dengan kunyit, dan dengan ramuan-ramuan obat. Tapi nenek belum berhasil menyembuhkannya. Ada apa sebetulnya dengan tangan kirimu itu, Ger?
Tangan kiriku tidak ada apa-apa, Nek. Barangkali akibat luka kejatuhan batu-batuan yang runtuh.
Tidak, Ger. Tubuhmu sedikit pun tidak tersentuh oleh reruntuhan batu di gua teratak. Kau tidak apa-apa. Sedikit pun kulitmu tak ada yang lecet. Bahkan nenek pun percaya kalau rambutmu tak sehelai pun yang jatuh dan rontok.
Nyai Sorok kembali terkejut ketika memperhatikan lengan kiri Aji Sukmo yang nampak jauh lebih besar dari lengan kanannya. Tangan kiri itu masih penuh dengan porehan ramu-ramuan obat yang diporehkan. Aneh sekali, menurut penglihatan mata batinnya, dia melihat tangan kiri Aji Sukmo nampak hijau kebiru-biruan dan nampak mengandung sinar dari dalam tangan itu. Nyai Sorok lalu memejamkan matanya dan memegang ujung jari telunjuk Aji Sukmo yang bergerak-gerak dan bergetar hebat.
Nek, mengapa kau memandangi aku seperti itu? Sejak tadi kau melamun, merenung, dan memandangi aku. Aku tidak tahu Apa yang kau inginkan, Nek?
Sekarang, Nenek ingin kau berterus terang kepada orang tua yang rentah ini agar kau jujur dan tulus kepada Nenek. Ger, Nenek melihat keanehan dan keajaiban di tangan kirimu. Keganjilan itu tidak bisa kau sembunyikan di depan Nenek. Sebetulnya apa yang terjadi padamu?
Pusaka Kiai Pedang Kangkam, kupertaruhkan dengan nyawaku, Aji Sukmo. Jiwa dan ragaku ada padanya. Setelah Kiai Pedang Kangkam ini aku serahkan kepadamu, maka aku harus merelakan diriku pergi dari dunia fana ini menuju alam kasampurna.
Oh, Eyang Tayo.
Dan sekarang kau boleh pergi ke Mataram. Tetapi jika kau memiliki keberanian, carilah pasangan abadi dari Kiai Pedang Kangkam, yaitu Nyai Sampur Jolosutro, yaitu Nyai Selendang Joyokusumo. Dialah mempelai abadi Kiai Pedang Kangkam. Kalau kau mendapatkan sepasang pusaka itu, maka kau akan mendapatkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pendekar lain. Dan kau akan menjadi pendekar besar di Nusantara ini.
Tidak mau berterus terang pada Nenek. Nenek ingin mendengarkan kata-katamu, Ger, dari mulutmu sendiri.
Iya. Nampaknya tak ada yang perlu dirahasiakan di depan Nenek. Kalau Nenek melihat sesuatu yang aneh dan ganjil di tangan kiriku, dan Nenek merasa aneh, mengapa tangan kiriku tetap kejang dan tidak bisa sembuh oleh borehan dan ramu-ramuan obat yang kau bubuhkan di sini? Sekali lagi, Nek, perhatikanlah. Karena kau Nenek yang sakti mandraguna, tentu saja kau tahu apa yang terjadi padaku.
Nenek melihat tanganmu bersinar hijau kebiru-biruan, dan ujung jemarimu bergerak-gerak seperti itu. Kalau tidak salah, dan apabila kau membenarkan pandangan Nenek yang sudah rabun ini, kau sebenarnya telah memiliki pusaka Kiai Pedang Kangkam.
Sudah tahu bukan? Aku memang telah menjadi orang Kiai Pedang Kangkam. Aku telah mendapatkannya dari Eyang Guru, dari Eyang Tayu.
Nenek sudah menduga sebelumnya, Ger. Tetapi Nenek menyesal mengapa kau tidak berterus terang saja sebelumnya. Apabila kau ketemu dulu dan mau berterus terang, kau akan mendapatkan kemudahan. Untuk mendapatkan pusaka Nyai Sampur Jala Sutra, Kau bisa mendapatkan pusaka itu karena kau sudah memiliki jodohnya. Ketahuilah, Ger. Nyai Sampur Jala Sutra memang pasangan abadi Kiai Pedang Kangkam yang telah bersarang di tubuhmu. Kau telah menjadi rangkanya. Tetapi caranya tidak seperti itu. Kau tentu ingat pada sahabat kecilmu, Wulan. Kau ingat kawan kecilmu itu?
Wulan. Wulan?
Iya, Wulan, bocah kecil dulu. Teman kecilmu yang memberitahukan rahasianya Sampur Jala Sutra maupun Kiai Pedang Kangkam.
Nek, kau tahu bocah kecil itu? Di mana sahabat karibku itu sekarang?
Mana nenek tahu? Nenek tidak pernah tahu kemana perginya bocah itu. Seperti raib kemana, nenek juga tidak pernah tahu. Tiba-tiba aku menemukan dirimu di sini. Sekarang kau tentu ingat dan mengerti mengapa nenek marah kepadamu ketika kau menghancur leburkan gua Tratak. Kau harus bilang pada nenek, kau harus berterus terang. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan pusaka itu. Aku yakin kau bisa mendapatkannya kalau mengikuti petunjuk nenek.
Aku telah lupa bagaimana mendapatkan pusakanya Sampur Jala Sutra, Nek. Ya, aku ingat pada Wulan, sahabat kecilku itu, yang mengetahui banyak rahasia tentang pusaka Kiai Pedang Kangkam maupun Nyai Sampur Jala Sutra. Tetapi saya lupa bagaimana untuk mendapatkannya.
Untuk mendapatkan Nyai Sampur Jala Sutra, seharusnya kau cabut Kiai Pedang Kangkam itu sebelum kau duduk bersila. Kau pun harus membawa kembang setaman, kemenyan madu, dan ubur rampe yang lain. Kalau tidak, kau tidak akan pernah berhasil, Ger. Setelah kau mencabut Kiai Pedang Kangkam itu, kau harus menancapkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tepat di depanmu, di dekat kembang setaman dan nyala dupa yang harus terus-menerus menyala 40 hari 40 malam lamanya.
Haji Sukmo menyesal sekali karena ia tidak mau menemui Nyai Sorok sebelumnya, dan kini semangatnya kembali timbul. Ia ingin mendapatkan pusaka Nyai Sampur Jala Sutra. Ia berusaha bangkit, namun dia tidak mampu bergerak. Tubuhnya masih lemas. Nyai Sorok mengulurkan tangan kirinya dan memegang dahinya. Haji Sukmo timbul semangatnya, jantungnya berdetak makin cepat. Dia berusaha bangkit setelah mendengarkan penjelasan Nyai Sorok bagaimana untuk mendapatkan Sampur Jala Sutra. Tetapi dia tidak sadar akan keberadaan dirinya yang masih lemah dan tak berdaya. Dia belum mampu menggerakkan otot-ototnya. Untuk itulah Nyai Sorok memegang keningnya dan menyuruhnya untuk tetap berbaring pada tempatnya. Sementara tangan kirinya masih tetap kaku, berpamor hijau kebiruan, adalah pengaruh sinar dari pusaka Kiai Pedang Kangkam.
Tetaplah berbaring, Ger.
Tetapi, Nek, Aku harus kembali ke Kuat Ratak.
Sadarlah. Tubuhmu kan masih lemas, Ger. Kekuatanmu belum pulih. Menggerakkan otot-ototmu pun belum bisa. Bagaimana mungkin kau bisa duduk bersila 40 hari 40 malam di Kuat Ratak? Seandainya kau berterus terang pada nenek, tentu saja kau bisa mendapatkan pusaka itu. Karena kau memiliki pusaka Kiai Pedang Kangkam. Nenek yakin kaulah yang berhak menerima pusaka Nyai Sampur Jalasutra. Tapi kau tidak hati-hati. Kau belum memiliki kesabaran.
Maafkan saya, Nek. Saya mengabaikanmu. Saya bersalah padamu. Sekali lagi, saya minta maaf.
Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sekarang bagaimana kau harus bisa mengembalikan kekuatanmu? Kau harus banyak minum madu hutan. Dan kau harus makan sebanyak-banyaknya. Supaya tubuhmu menjadi kuat. Aku telah membuatkan bubur santan untukmu. Madu hutan akan menguatkan tubuhmu. Dan akan memberikan kekuatan kembali pada tubuhmu. Kau harus mengikuti nasihat nenek kalau kau ingin mendapatkan pusaka itu.
Iya, Nek. Saya berjanji untuk mengikuti nasihat nenek.
Nah, untuk mengembalikan kekuatan tubuhmu, kau harus izinkan dan relakan nenek mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam dari tubuhmu. Atau kau keluarkan sendiri. Kau tidak boleh menjadi rangkanya untuk sementara waktu. Nenek harus mencabutnya. Harus mengeluarkan dari rangkanya agar kau segera pulih.
Ya. Tapi, Nek, pusaka Kiai Pedang Kangkam tidak boleh disentuh oleh siapapun juga. Kecuali diriku sendiri. Aku tidak bisa mengabaikan nasihat Eyang Tayu. Pusaka ini adalah taruhan jiwa dan ragaku. Aku tak mungkin mengizinkan nenek menyentuhnya.
Oh, kalau begitu nenek tidak bisa memaksamu. Terserah bagaimana caranya agar kau bisa mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Karena nenek tidak mungkin mengobatimu selama kau belum mengeluarkannya. Keluarkanlah dan simpanlah di tempat yang aman agar nenek bisa mengobatimu dengan baik.
Aji Sukmo mendengarkan apa yang diinginkan oleh Nyai Sorok. Ketika tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali, maka dia berusaha menanggalkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang menjadi satu di tangan kirinya. Pada suatu malam, dia duduk bersila di dalam gubuk itu untuk mengeluarkan pusaka Kiai Pedang Kangkam. Di malam yang hening itu, Aji Sukmo duduk bersila, berusaha menguatkan tubuh dan menguatkan batinnya.
Kiai Pedang Kangkam, maafkan aku. Untuk sementara ku tanggalkan dan kulepaskan dirimu dari orang kamu yang tak berdaya ini. Maafkan aku karena aku melakukan kesalahan kepadamu hingga membuatmu sengsara. Maafkan aku, Kiai.
Bagus, bagus. Kau telah menanggalkannya. Oh, baru kali ini nenek melihat suasana terang benderang yang menyejukkan mata di dalam kubuk mungil nenekmu ini.
Memang benar,
ketika Kiai Padang Kangkam keluar dari warangkanya dan ditancapkan Aji Sukmo di tengah ruangan gubuk kecil itu, maka ruangan gubuk mungil yang gelap gulita itu berubah menjadi terang benderang menyejukkan. Sinar hijau kebiruan itu menerangi tempat Nyai Sorok. Gubuk mungil itu menjadi cerah sekali apabila dilihat dalam kegelapan malam. Maka di rumah itu nampak bagaikan suasana istana kristal hijau. Dan ketika Nyai Sorok dan Aji Sukmo duduk bersila menghadapi Kiai Pedang Kangkam yang ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak menyadari jika ada dua orang yang memperhatikan keadaan rumah itu dari kejauhan.
Itu nampak terang benderang. Ada cahaya hijau kebiruan di sana dan bagaikan lampu ajaib.
Kau tidak boleh mendekatinya. Ayo pulang, pulang. Malam-malam mengganggu orang saja. Jangan dekati rumah penyihir.
Lalu, Bapak sendiri bagaimana? Bapak kan keluar. Sunti tidak berani tinggal di rumah sendirian, Pak. Jangan tinggalkan Sunti, Pak. Sunti tidak mau ditinggal sendirian.
Kau memang manja sekali. Aku tidak suka mempunyai anak manja. Ayo pulang, pulang. Jangan mengikuti bapamu saja. Ngintil terus. Ayo pulang.
Apakah bapak tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di rumahnya Nyai Sorok itu?
Ah, sudahlah, sudah, sudah.
Bapak tadi merunduk-runduk dan mengintipnya. Sekarang mengapa mengajak Sunti pulang?
Kau jangan badung, Roro Sunti. Kau ini sudah perawan. Kau tidak boleh pergi malam-malam seperti ini dan ngintil terus pada bapakmu. Ayo pulang, ayo pulang.
Bapak selalu begitu. Selalu pergi tanpa pamit pada Roro Sunti. Kalau Sunti tinggal seorang diri di rumah, kalau ada apa-apa bagaimana? Ah, bapak begitu. Saya tidak mau sendirian di rumah. Kalau Sunti pulang, bapak harus pulang. Tidak boleh pergi lagi.
Kalau bapakmu tidak boleh pergi, kau akan makan apa? Kau mau makan apa?
Bapak jangan marah. Sunti takut kalau bapak marah. Sunti tidak mau pulang. Kalau bapak pergi, Sunti takut.
Oh, ini aleman dan manja sekali, Roro Sunti. Sudahlah, ayo pulang. Ku antarkan kau.
Kisrenggi lalu menggiring dan menyeret anak gadisnya pulang ke rumahnya. Roro Sunti seperti mau menangis. Dia sungguh kesal menghadapi ayahnya yang selama ini bekerja sebagai perampok, sebagai penjahat yang disegani orang-orang di Tratat. Perbuatan Kisrenggi memang amat jahat, sebab pekerjaannya selalu merugikan orang lain. Dia tidak disenangi oleh tetangga-tetangganya dan masyarakat di seputar Tratat. Sementara itu, Nyai Sorok dan Aji Sukmo masih khusyuk duduk bersila di dalam rumah mereka. Dalam gubuk mungil itu, Kiai Pedang Kangkam semakin menampakkan pamor saktinya.
Nah, coba sekarang ulurkan tanganmu kepadaku. Ulurkanlah, nenek mau mengurutnya. Nenek harus memboreinya dengan ramuan-ramuan obat yang telah nenek siapkan. Kalau tidak, maka kau tidak akan menjadi rangka yang baik.
Nek, maafkan atas kelancangan dan kesalahan saya. Saya melangkahi nenek, sehingga saya mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa. Maafkan saya, Nek.
Oh, syukur apabila kau ingat. Tapi sekarang yang lebih penting lagi, bagaimana kau segera sembuh, ya?
Kalau sudah sembuh dan kuat kembali, saya boleh mengambilnya, Nek?
Untuk sementara waktu, jangan kau pikirkan dulu. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Nah, kalau kau mau bersabar, maka kelak kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan itu. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keinginanmu. Jangan memaksakan diri. Kalau kita paksakan, maka ia akan robek seperti baju. Kalau tidak muat, ya jangan dipakai. Demikian pula dengan dirimu. Kau suka memaksakan diri. Sejak kecil kau memang bandel dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua.
Maafkan saya, Nek. Maafkan saya. Dingin. Dingin sekali, Nek.
Iya, boleh dingin. Ini memang dingin. Kau akan merasakan dinginnya bagaikan berendam dalam air telaga di waktu malam. Dan akan lebih dingin lagi. Akan lebih dingin lagi sampai akhirnya kau sembuh.
Dengan cekatan sekali, Nyai Sorok memborehi tangan Aji Sukmo yang nampak membengkak dan mengejang. Lalu dia mengurut sendi-sendi jalan darah pemuda itu. Ajaib sekali, dengan keterampilan ujung-ujung jemari Nyai Sorok, dengan seketika, tangan Aji Sukmo menjadi lemas dan mudah digerak-gerakan.
Jangan terburu-buru. Kalau kita percaya, maka kita bisa. Kita adalah tangan panjang dari Yang Maha Kuasa, Aji Sukmo. Nenek tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu tentang kesembuhan itu. Tapi hanya Yang Maha Kuasa. Nenek ini apa? Mungkin hanya jari kelingkingnya saja. Kau bisa sembuh hanya karena kemurahannya saja. Tapi kau tidak boleh gegabah. Karena kau telah menjadi rangka dari pusaka ini. Dalam waktu yang belum ditentukan, kau tidak boleh kembali ke Gua Tratak. Ya, kau dengar itu, Sukmo?
Iya, Nek. Saya dengar, Nek. Saya akan patuh kepadamu, Nek.
Kalau kau tidak mematuhi nasihat Nenek, maka jangan menyesal apabila kau tidak bisa menjalankan amanat gurumu. Kitayu itu teman baikku. Kiwulung pun teman baikku. Ki Prada juga tetanggaku. Ki Kuno, aku juga kenal baik. Semuanya ku kenal dengan baik.
Iya, Nek. Maafkan saya.
Selama kau ada di Tratak ini, selama kau ada dalam asuhanku, kau tidak boleh mengumbar keinginan dan kemauanmu.
Iya, Nek.
Kau boleh makan, kau boleh tidur, kau boleh minum, kau boleh melakukan apa saja di sini dengan alam ini. Kau tidak boleh merusak. Kau tidak boleh melakukan keburukan-keburukan di sini. Sampai akhirnya tiba waktunya kau mengambil Kiai Pedang Kangkam ini dan menyambut kehadiran jodohnya, Nyai Sampur Jala Sutra di Gua Tratak. Ingatlah itu.
Iya, Nek. Saya menuruti apa yang kau inginkan.
Sekarang biarkanlah pusaka ini menancap di sini. Tak akan ada yang mengambilnya. Kau boleh mandi di sendang sana. Mandilah di air pancuran. Setelah mandi, segeralah kembali. Ayo, ayo cepat. Jangan sampai terdengar ayam jantan berkokok.
Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.